Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «У ваших намірах». Я Іваницький Сергій, радий вітати отця з ордену домініканців Петра Балога. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Отже, радий щиро знову зустрітися з вами в прямому ефірі, тим паче сьогодні дуже і дуже гарна підстава цьому. Папа Франциск святкує 80-й день народження. Отже, ну, знаючи, що ви дуже добре вивчаєте собори, також знаєте історію папства, для вас особисто, як в деякій мірі історика цього питання, чим відрізняється папа Франциск з-поміж інших 265 пап, які були до нього?
Важко сказати у всьому, чим відрізняється. Напевно, були якісь такі папи, як він, раніше десь, але, ну, є певні речі, які унікальні. По-перше, це єзуїт, перший в історії. Єзуїтів більше не було. Можливо, будуть в майбутньому, дай Боже, а це перший. Перший папа, який називається Франциск. Тобто, теж цікаво, вже такий святий Франциск був з 13 століття, і ніхто з пап якось собі це ім'я не вибрав. Ну, якби це такі дві перші речі, які прийшли, але вони символічні. Символічні, тому що, ну, хоча б з тим іменем, я колись ще на самому початку говорив, коли тільки його вибрали, там запросили мене на одну передачу, що кажу, я сказав, Франциск – це програма. Це було дослівно два дні після вибору. Що це ім'я, зазвичай папи так випадково не вибирають, але вибирають якусь програму. І, наприклад, Іван Павло І був, і потім Іван Павло ІІ. Це вони вибрали програму, що будуть продовжувати те, що розпочали Іван XXIII і Павло VI, відповідно. Тут папа Хорхе Бергольо з Аргентини вибирає ім'я Франциск, ось таке перше в історії пап. І це програма для його понтифікату. Тобто, ну і це відображається в його житті, простота в житті, відмовився від певних речей, з яких користувалися його попередники.
Наприклад, від червоних черевичків, отже, про цей символ.
Черевички, якісь дорогі машини, якийсь золотий перстень, відпочинок у Кастель Гандольфо, подорожує там, не подорожує, а ходить по Ватикану пішки. Ну і різні, живе не у тому, не в палаці апостольському, там, але живе у, як це називається, дім Святої Марти. Ось, тобто, ну, певна, дехто говорить, там якісь критики церкви, це все, ну, як це назвати, а так для показу, що показати, який, ну, добре, але можете і ви так показати, відмовитися, щоб бачили. Мало який папа в останніх століттях, ось так, для показу, ну, хіба що, наскільки я пригадую, був домініканець, Пій V. Ось він щось таке подібне робив. Ходив босо, ходив у габіті, змушував до цього теж кардиналів, які зовсім це були не призвичайні до цього, кутні якісь ці робив. І його вважали якимось дивним взагалі. Ну, але це один з найбільших також святих серед пап, також реформатор і церкви після Триденського собору.
Отже, що означають ці червоні черевички взагалі?
Червоні черевички?
Так.
Ой, я точно не скажу, це традиція, яка вже століттями, знаю тільки, що одна родина італійська з покоління на покоління шиє вбрання, і є інша родина, яка ж ці черевички, я думаю, вона була дуже розчарована, коли папа відмовився і сидів ось у тих своїх, як вони називаються, на шнурках такі звичайні шнурівки, чорні, да. Шнурівки чорні ці. Ну, як, не знаю, це треба подивитися цю традицію, що вони означають.
Отже, ви сказали, що перший єзуїт став папою. Взагалі, принагідно, цікаво від вас дізнатися про історію взаємовідношення папського престолу з єзуїтами. Якою вона була?
Різною. Різною, тому що в історії єзуїтів було такий період, починаючи з другої половини 18 століття до 1800, не пам'ятаю точно, або 14 або 15 рік. Ось це був орден єзуїтів скасований, власне, папою. Одним, а потім там якийсь черговий папа відновив цей орден, і це був під тиском світських правителів Європи. І єзуїти про це згадують, один раз з ними розмовляв, ну, з покорою, звичайно, але якось кажуть, ну, це був такий темний період у церкві. Ну, звичайно, їх всі власність, всі монастирі, всі, повністю орден був, це тільки Росія, російська імперія їх прийняла, єзуїтів. Ну, це якби наперекір Ватикану, що ось ви їх заборонили, а ми їх приймемо. І завдяки цьому єзуїти вижили. Французькі єзуїти, інші перебралися в Росію, повідкривали там школи, потім їх відновив папа і в 1800, ну, здається, 15-му. І відразу в Росії буквально на другий день їх заборонили. Наперекір знову Ватикану. Ну, але тобто вони перебралися тоді до Європи. І так вони вижили. Потім була така історія в 19 столітті. Я тут спочатку негативні, але потім скажу і позитивні. Вони проводили місію єзуїти дуже хорошу у Китаї. Дійшли до вже двору імператора, були там навіть майже радниками, служили там служби, причому не на латині, як тоді, а китайською, і одягалися відповідно не так, як під час літургії, не так, як всі священники католицькі по світі, а в стилі такому китайському, щоб більш бути сприйнятими. І, на жаль, ось наші брати, маю на увазі домініканців, писали доноси до Ватикану, що ці ось віру псують, і взагалі вже єретики майже, і писали лист за листом, і Ватикан замкнув місію, на жаль. Знову ось щось таке було. А вже, кажу, були при імператорі, вже майже країна мала стати християнською. І тому, ну, можете згадати фільм «Місія».
«Місія», так.
Ось
Де
то
Ніро.
Само, тільки вже на рівні там архієпископа десь іспанського теж закрили місію з політичних різних, а місія вже ось відкрита була від самого початку. Початку мученики були, потім відкривалися парафії для тих простих людей там. І з огляду на гроші, які там конкістадори заробляли, португальські, іспанські, з огляду на політику, також місія була закрита, все розрушено. І тому ось це такі були періоди. Але позитивні були такі, що як тільки орден з'явився, то кажуть, є така традиція, що в них є четвертий обід у єзуїтів, на відміну від всіх трьох, послуху, чистоти і убогості, ще є вірність папі римському. Ось така особлива вірність. І вони, орден прислужився, дійсно, він постав на хвилі контрреформації, а це полягало в тому, що не так, як у середньовіччі, тобто там інквізиція чи ще там якісь переслідування, але просто відкривали школи, відкривали університети, просвічували, видавали книги, тобто пішли у цей бік освіти, і згідно з потім із Триденським собором, щоб виховувати духовні вправи, Ігнатій написав це, потім всі священники використовували, відкривали нові місії, тобто зробили досить хорошу роботу у своєму часі і продовжують, я думаю, робити цю роботу. Тобто навіть, можна сказати, набагато більше було добрих відносин між єзуїтами і Ватиканом, ніж ось деякі такі виняткові моменти, коли такі були напружені часи.
А, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «У ваших намірах». Сьогодні святкуємо день народження 266-го папи римського Франциска. Йому 80 років виповнюється саме оцей день. І спілкуємося з цим Петром Балогом на цю тему. Отже, якщо взяти, ну, дуже таку цікаву підтему до сьогоднішньої теми нашої програми про папські адгортації, листи, енцикліки. Знаємо, що дуже велику цінність в історії церкви зараз мають енцикліки, наприклад, Йоанна Павла ІІ. Так, їх перечитують, захоплюються. Також я навіть чув ініціативи деяких теологів, що, скоріше за все, можливо, папа Бенедикт претендує на те, щоб стати учителем церкви колись. Да, такі розмови також йшли. А що стосується папи Франциска, от його енцикліки, вони чим відрізняються?
Його енцикліки, тематика деколи, наприклад, перша енцикліка «Світло віри» «Lumen Fidei», це, здається, так і говорять, що це енцикліка, яку почав Бенедикт і закінчив Франциск, і вже він її опублікував. А далі, ось, наприклад, «Laudato Si», ось це енцикліка про екологію. Мало хто дотепер писав, тобто є, звичайно, були ті богослови, які писали теологію про екологію, бо Бог сотворив цей світ, Бог є, який підтримує цей світ у існуванні, і на це не дуже сильно звертали увагу. Наприклад, такий протестантський богослов Юрген Мольтман писав ось про це. І тут вже на рівні папи Римського сам Ватикан видає енцикліку, присвячену збереженню навколишнього середовища, що це і відповідальність, і так далі, що це можливо, що навіть моральна відповідальність, не лише там не вбий людину, але і звернути увагу на звірей, звернути увагу на середовище, на забруднення, що це теж може бути гріх, що це Божі дари, і дуже вражливість. І це ось в такому, можна сказати, папа з цією енцикліку вийшов, став, як би це сказати, не те, що зрозумілим, а війшов у цю хвилю, яка є тепер мейнстрімом. Ось сюди, де тільки якийсь політик чи будь-які питання, там Кіотський протокол, десь там всі ось на цьому наполягають. Зменшити там забруднення навколишнього середовища. Що зробити, щоб очистити цей наш світ від цього забруднення, як зберегти там рідких зверей, це вже давно робиться, червоні книги чи щось таке. І тому це став папа, ось завдяки, між іншим, завдяки цим, досить популярний, зрештою навіть, а потім ще додалися інші речі, там захист мігрантів, яких тепер у Європі багато з цим проблеми у багатьох, то навіть війшов там у п'ятірку, згідно з журналу Forbes, у п'ятірку найбільш впливових людей світу. Там інші папи були там деколи на сьомому місці, пам'ятаю, там десь там на восьмому. Тут папа Франциск вже
четверте-п'яте, отак.
Так, десь п'яте місце там. Ну, на жаль, на першому ось той злочинець Путін вже поспіль якийсь там рік. Потім Трамп, потім Меркель, потім китайський лідер і папа. Після ось цих основних чотирьох лідерів іде папа завдяки, між іншим, ось такій енцикліці і таким іншим поглядам, які вважаються ось досить, світ це вважає відкриттям на світ, більша відкритість, так вважається. Але я тут не бачу, що в цій відкритості є якась зрада Христовій вірі.
Отже, поясніть нам, будь ласка, такі нюанси. Багато якихось висловів папи, вони збурюють свідомість суспільства, і світового, часто воно обговорюється. Коли суспільство, то зрозуміло, то, в принципі, на Римо-католицьку церкву то завжди намагалися напасти, якось прицепитися до слів. А ось тут бачимо безпрецедентний якийсь випадок, за останні, можливо, років навіть навіть 30, я принаймні такого не пам'ятаю, але ви знаєте набагато краще історію, можливо, щось подібне було. Чотири кардинали попросили папу Франциска пояснити його погляди щодо уділення причастя таїнстві подружжя шлюбу в другий раз. Отак от. Що це означає, що це за така опція, яка прописана, я так розумію, в церкві, що кардинали мають право попросити, але чому вони це роблять публічно, на загал? Це не ясно. Наприклад, невже не можна так підійти, запитати, чи лист там внутрішній послати?
Так. Я, наскільки я там зрозумів, що вони так пояснювали, кардинали, що вони приватно щось там пробували, робили, але так, як їх приватні ініціативи залишилися без уваги, то тому на сумлінні вони вирішили це опублікувати, щоб якось наголосити на цьому. Так, звичайно, мають право. І тут класичне посилання за таким правом є, що апостол Павло докоряв апостолу Петру публічно на зібранні на соборі Єрусалимському і так далі, то ось мають інші апостоли таке право. Звичайно, що кардинали в наш час вже мають інше значення, ніж вони мали колись. Колись кардинал – це був священник Риму, який допомагав римському єпископу. Ось це були кардинали. Вони – це був так званий римський клер, римські духовні, які були при папі і такі наближені до нього якісь, то були кардинали. Потім, як ця свідомість, що єпископ Риму є не тільки єпископом одного міста, але й намісником апостола Петра, тобто наступником апостола Петра, намісником Христа, то ці кардинали відповідно стали мати найбільше значення після папи у цілій Вселенській Церкві. Ну, крім, можливо, Сходу, там, якби вплив кардиналів завжди історично не був такий великий, як в Західній Церкві. І, якби, це завжди були такі, ну, радники папи. Натомість наступниками апостолів були єпископи по цілому світі, інші. Але, зазвичай, тепер кардинали і є єпископами. Навіть більше того, це зазвичай якісь митрополити, керівники більших цих світових столиць церковних. І вони якби були занепокоєні тим, що ця енцикліка, вона, ну, остання папі, яка видана в цьому році весною, як вона називається?
Летиція, здається.
Ну, не Летиція. Ну, в всякому разі, енцикліка, яка присвячена родині, що там є неясності певні. Там декілька пунктів, вони буквально 5, здається, енцикліка складається десь 350 чи скільки цих пунктів, і десь 5, які неясні. Ось, між іншим, це причастя, можливість причастя. Хоча там світ богословів поділився. Більшість вважає, що енцикліка згідна з попереднім навчанням церкви, між іншим, з тим, що папа Йоанн Павло ІІ опублікував, а натомість це Amoris Laetitia.
Amoris Laetitia, так.
Так, радість любові. Що це згідно з попередником Іваном Павлом ІІ, який також опублікував енцикліку в 1993 році про... Ну, енцикліка стосувалася моральності. І тут одні говорять, більшість говорить богословів, що це згідна, повністю йде новою, якби, мовою сказано, але йде в згоді в тому самому руслі, що і писав попередник. Інші, деякі, ну, їх є меншість, мають теж такі ось сумніви, чи ще далі це вчення не є чимось новим. Як тут бути? І просто, як би сказати, папа, там, якщо уважно хтось читає енцикліку, то там немає ніде сказано, беріть і причащайте тих, які розведені чи живуть у цьому. Там є просто те, що зазвичай сповідники або більшість сповідників говорять під час сповіді людям, коли ті, які приходять, бо зазвичай люди, які розведені, живуть у нових зв'язках, до сповіді взагалі не приходять. А коли дехто навіть приходить, то з такою свідомістю порадитися, що робити, з якоюсь тугою, як йому бути. Ось він знає, свідомий, що живе в неправильно, та, наче, відно, якщо йдеться про вчення церкви, і тут як йому бути, що робити, і що радить сповідник? Ну, чи ви можете в цьому новому зв'язку жити як брат з сестрою? Зазвичай, якщо це старші особи вже, то він старається і говорить, що спробує і так далі. І тоді, в деяких таких випадках, я знаю, що деякі священники дозволяли причащати ці особи. Але щоб не було згіршення, то не в своїй парафії, а в якійсь іншій. Це стосувалося, ну, повторюю, якихось старших осіб. Якщо це молодші особи, ну, тоді було так зване, практикувалося, і в нас це було душпастерство несакраментальних осіб чи зв'язків. Ось. Вони приходили, тому що зазвичай приходять ті, які готуються до шлюбу, ті, які вже після родини, а і тут було таке душпастерство несакраментальних всіх. Були цілі програми розписані, як з ними катехезу проводити, як вони ж є членами церкви, звичайно, що живуть в неврегульованому стані, і так далі, виключені з Євхаристії, з нормального. Тут папось на цьому наголошує, щоб деякі є конкретні, наче конкретні випадки, щоб, що деколи ситуація є така, як коли, якщо її розглянути індивідуально, то можливо, що і є можливість теоретична десь там причастя. Повторюю, це було і до цього часу рідко, але зі старшими особами, які дійсно вже в новому зв'язку несакраментальному, без таїнства, вже мали і дітей, і якось погоджувалися, що ось вони тепер, ну, можуть, постараються, ну, жити так, якби не, ну, не таким сімейним життям, а лише що живуть разом. Тобто, повторюю, ну, якби головна проблема в тому, що папа вживає мови, як декому здається, не такої не канонічного права, де чорним по білому сказано, це ось це тут добре, а це тут погано. І це добре, що є така мова, тільки є кожна ситуація, папа на це звертає увагу, що кожна ситуація людини вимагає індивідуального підходу. Якби зберігаючи все вчення церкви щодо таїнств, щодо всього, але пам'ятайте, що кожна людина і кожна історія її життя є інша. І це належить про це пам'ятати.
Отже, тут також намагаються сказати, що папа Франциск є таким певним революціонером в історії церкви, згадуючи, що він зовсім недавно усунув другу інстанцію в суді єпископському, так, де можна уневажнювати, чи анулювати, чи визнавати шлюби недійсними, і це пришвидшило процедуру уневажнення. Також називають революційним кроком папи те, що він дозволив всім священикам відпускати гріх аборту. Ну і там ще певні його такі погляди були, зауваження, але ці найперше. Чи можна в цьому зв'язку десь так погодитися з такими поглядами?
Ну, якби перша справа щодо інстанцій, то взагалі вже роками, десятиліттями говориться про реформу курії римської. І не лише курії, але взагалі апарату церкви. Деколи дійсно це вже, ну, зі століттями так розрослося, що що в деяких куріях єпископських, ну, стільки людей працює, сотні людей, просто стільки справ, спеціаліст від цього, відповідальний за то. Наприклад, наскільки мені один священик говорив, у Мюнхенській курії працює 300 чоловік. Це зарплати, пенсії, це забезпечення, це і так далі, і так далі. Тобто 300 чоловік працює в одному місті у єпископа Мюнхену. І так, і бюджет того ж Мюнхену більше, ніж бюджет Ватикану. Потім є курія десь там у Мілані, потім у Нью-Йорку. Це все величезні апарати. То вже говориться давно-давно, щоб якось це зреформувати, спростити і так далі. Ну і між іншим також про Ватикан також говориться, щоб ось Іван Павло ІІ мав за це взятися, але він не мав часу, бо подорожував постійно. Ось він старався бути, якби залишив справу реформи там на інших людей, які були на місці, але якось це не сильно пішло. Ну, щось там зреформував, але так більш-менш залишилося. Єдине, що, ну, через документи пробував реформи робити, видав новий кодекс канонічного права 1983 року, новий катехізм 1992 році, і так далі. Натомість папа Франциск вже взявся так, щоб якось конкретно, що тільки можна, між іншим, вибрав 8 кардиналів ще на самому початку понтифікату, які мали опрацювати проєкт реформи курії римської, чи взагалі в церкві. Ну і праця триває вже 3 роки. Тобто, ну і це якісь такі конкретні кроки, є одна інстанція, друга інстанція, третя інстанція. В церкві трошки уподібнилося до світських певних інституцій. В світі теж є перша інстанція, апеляція, друга інстанція і так далі, Конституційний суд, такий суд. І це все сотні з листів, документи. Я знаю, наш отець один, не на один, а багато в Римі, які викладають в університетах, вони працюють, допомагають в роті римській, це суд, і ще в інших. І вони кожний день розглядають по 10 справ, пишуть на кожну справу по 10 сторінок, А4, свою оцінку експертну, і так з дня на день. Ось це все папір, писанина. І все ось так відбувається на такому згідно. І вони взагалі не знають цих осіб, про яких вони пишуть. Їм приходять справи, бумаги, вони це розглядають, дивляться з відповідність з канонами, ситуація описана на бумазі. Тобто вони буквально ніколи в житті не бачили цих людей. Пишуть свою оцінку і відсилають. І потім на підставі цього видається якийсь там вирок і щось таке. Тобто, єдине, я так вважаю, що можливе найкраще розв'язання – це щоб дієцезії були менші, щоб єпископ мав декількох людей, які цим займаються, щоб цих справ не було багато на голові самого єпископа, і щоб він ось індивідуально міг навіть зустрітися. Він же, єпископ, є пастирем своєї церкви, щоб міг зустрітися, поговорити, вирішити, чи так, щоб це не займалися цим цілий апарат, коли є величезні вже єпархії, по майже мільйон вірних, чи як у Мілані, там 5 мільйонів вірних, то як там, звичайно, обійтися без такого апарату? І це вимагає реформи також.
І на завершення українське питання, тим паче папа Франциск за 3 роки понтифікату неодноразово про Україну висловлювався. Ну, розпочнемо цю підтему вже заключно в сьогоднішній програмі про історичну зустріч папи Франциска з патріархом Російської Православної церкви в Гавані. Підписані 30 пунктів, і їх підпис під 30 пунктами цієї декларації. Отже, ну ми знаємо, який Йоанн Павло ІІ був ліберальний до всіх конфесій, як зустрічався абсолютно з усіма, але ну не досяг домовленості з Алексієм. Що зробив такого папа, що ця зустріч стала можливою?
Папа поставив собі ціль, що зустрінеться з цим патріархом за будь-яких умов. Ось, і ця зустріч готувалася, здається, 10 років або навіть і більше. І постійно відкладалася. Ще за часів Бенедикта вона почалася, здається, десь так, коли тільки Бенедикт почав. Бенедикт 16, коли почав понтифікат, то всі так подумали: о, це буде такий замкнутий папа, можливо, такий строгий. А він оголосив, як пам'ятаю, на самому початку: я, моїм головним завданням буде об'єднання церкви, об'єднання церков. Тобто певні справи вже започаткував Бенедикт під час свого понтифікату. Це, звичайно, що важко так одразу за 2-3 роки взяти і тисячолітнє роз'єднання і об'єднати. Це роками, десятиліттями готується. Тобто ця зустріч, яка відбулася врешті у Гавані, вона не там мала відбутися, не в аеропорту, але десь так у Римі чи у Москві, чи я не знаю де, десь більш урочисто, у храмі. А папа ось цей просто ще так, Франциск, він поставив ще таку умову, що не без жодних умов зустрінемося. Ну і це його брат у єпископстві Кирил і використав. Якщо без жодних умов, тоді ось будемо зустрічатися так, як ми вам пропонуємо. Можемо ось подорожуючи, по дорозі. Кирил там їхав в Південну Америку, папа далі, Куба, Мексика, і ось по дорозі зустрінемося. Ну і окей, Ватикан. І тоді ця декларація, звичайно, що вона готувалася заздалегідь, і вона вже була написана заздалегідь, узгоджувалися різні пункти, і ця декларація є певним компромісом для того, щоб зустріч така відбулася. Але що я можу сказати щодо пунктів по Україні? Я про це ще писав перед зустрічю, десь 2 тижні, що ця декларація нічого не змінить в Україні. Можна обурюватися, можна ще там щось робити, але нічого вона по Україні не змінить. Ці пункти нічого. Ну, знову там сказала там сторона. Тобто в декларації є моменти, які Ватикан запропонував і які Москва запропонувала. Тобто на цьому полягає компромісний варіант. Один пункт наш, один пункт ваш. І так далі. І редагуємо разом ваші і наші пункти. Що там змінилося від того часу? Вже пройшло майже рік, скоро буде рік від часу декларації. Чи погіршилися відносини української, наприклад, греко-католицької церкви, яка найбільше образилася з Ватиканом? Ні. Чи щось там покращилися відносини між Ватиканом і Москвою? Чи якось церкви об'єдналися? Ні. Тобто трошки єдине позитивне, що відбулося, просто зустріч відбулася. Ось перший раз, здається, в історії від часів не знаю яких століттями цих зустрічей не було. Взагалі ніколи не було, бо патріархат виник, коли вже схизма була глибоко московська, коли схизма вже була досить така заавансована. І це перша така зустріч. І воно десь там в історії потім буде, як емоції втихнуть, що ось була така зустріч. Вона не сильно принесла плодів, але плоди десь вони будуть через років 50, через років 100 будуть це згадувати, як згадують якісь негативні моменти, що вони ось це було. А тут будуть згадувати, як ну, відбулася зустріч. І це є ось єдиний позитивний момент, незважаючи на декларацію. Декларація, ну тут ось різні дискусії навколо неї.
Отже, і на завершення таке запитання. Десь пару місяців тому я пам'ятаю такий контроверсійний, назву його так, теолог Ганс Кюн сказав, що папі Франциску варто було б нарешті підняти питання про примат Петра і чесно про це поговорити, наскільки пам'ятаю, читав, що папа отримував лист і сказав, ну да, можливо, це і варто якось обговорити. Ну це на рівні таке формальному така відповідь, чи дійсно існує зараз саме в лоні католицької церкви перечитання цього примату?
Це вже, значить, Ганс Кінг, він вже від років 50 приблизно пропонує це. Його знаменита книга, одна з, він багато книг написав, називається «Непомильний» знаком запитання. Угу. Тобто це про примат. І він це пропонує і має свої на це погляди і так далі. Але це ж з Ватикану сама пропозиція вийшла від Івана Павла ІІ. Розглянути примат. В енцикліці про екуменізм, яка була написана «Ut unum sint» в 1995 році, щоб всі були одно, то він там в одному з пунктів і пропонує. Він це питання звертає до братів усіх, які розділені навіть. Допоможіть мені краще зрозуміти, яким має бути служіння наступника апостола Петра. Допоможіть мені краще зрозуміти. Тобто, іншими словами, розгляньмо, що таке примат і що він означає, яким він має бути. І праці над цим, ось різні зустрічі богословів тривають. Тобто, відповідь папи Франциска, знову, нічого нового в цьому плані, тому що ще Іван Павло ІІ це сказав, так, треба це розглянути, і дійсно треба, і це і відбувається, це останні зустрічі всякі екуменічні міжнародних комісій богословських, цим, власне, і займаються. Це єдине питання, яке не вирішене, яке такий камінь спотикання, особливо для православних і протестантів теж, ось цей ось примат папи. І тому це актуальне питання, і Ганс Кінг, звичайно, що Ганс Кінг має свої пропозиції там, але це один голос з багатьох, і можна враховувати навіть деякі його уваги при розгляданні ось цього, що і так уже в церкві десятиліттями розглядається.
Ну що ж, сьогодні говорили про папу Франциска, який відзначає ювілей 80 років. Наші численні побажання щастя, добра і натхненного служіння нашому понтифіку, за якого молимося, зокрема, і на Радіо Марія дуже і дуже часто. Ну, а вам, отче Петре, щиро дякуємо за це тлумачення і коментар служіння папи Франциска. З нами на зв'язку був отець Петро Балух. Дякую, отче.
З Богом, до зустрічей.